Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'izistonda namoyishchilar Oq uyni zabt etdi. Sobiq prezident Atambayev ozod etildi. Bizning intervyu O'shda ham norozilik namoyishi bo'ldi. Shahar meri bo'shatildi.
Keyinchalik norozilar paydo bo'ldi, odamlar ko'payib, mana hozir ham mingdan ortiq odam turibdi.
O'zbekistondagi O'g'it bozoridagi sun'iy tanqislikdan kim foyda ko'radi? Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kuning muhim voqealar bilan mikrofonimda Pahlavon Sodiq. Qirg'izistonda tun bo'yi davom etgan namoyishlar va tartibsizliklar ortidan Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kungi parlament saylovlari natijalarini bekor qilgan. O'z ta'birlaricha amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekovga yaqin partiyalarning ovozlarini sotib olishdan g'azabi kelgan namoyishlar hukumat va parlament binolarini egallab olgan prezident idorasida yong'in chiqqan. Namoyishchilar Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidagi sobiq prezident Almazbek Atambayevni ozod etishgan. Qirg'iz xavfsizlik kuchlari 5 oktyabr kuni poytaxt Bishkek markazida to'plangan minglab namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va yorug'lik hamda shovqin tarqatuvchi granatalarni ishlatgan. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 1 kishi halok bo'lgan, yuzlab odamlar yaralangan. Avvalroq prezident Jeenbekov saylov natijalari bekor qilinishi ehtimolini istisno qilmagan, ammo o'z murojaatida mamlakatda hokimiyatni noqonuniy egallab olishga urinish bo'lganini aytgan. Jeenbekovning hozirda qayerdaligi va kuch tizimlari hamda armiyaning prezidentga bo'ysunmayotgani ma'lum emas. Yakshanba kungi saylov natijalaridan norozi partiyalar muxolifatning muvofiqlashtiruvchi kengashini tuzishgan. Kengashning asosiy vazifasi etib mamlakatdagi jarayonlarni qonuniy o'zanga qaytarish belgilangan. Ayrim xabarlarga ko'ra, bugun parlament o'zining navbatdan tashqari sessiyasiga to'planish kutiladi. Akipress xabar agentligining qirg'iz chegara rasmiylariga tayanib xabar berishi, O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara o'tish nuqtasida harakatni cheklagan, ammo chegara ochiq. Qirg'izistondagi vaziyat borasida dasturimiz davomida batafsilroq tanishasiz. Joriy yilning 1-may kuni yuz bergan Sardoba suv ombori to'g'on o'pirilishi bo'yicha Jinoyat kodeksining 207 moddasi, 258 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlar alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni paytda tergov va tezkor qidiruv tadbirlari olib borilmoqda. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi agentlik direktori Akmal Burxonov 6 oktyabr kuni qo'shimcha ma'lumot bergan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda tergov idorasi tomonidan to'g'onning loyihalanishi, qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 17 nafar shaxs tergov qilinmoqda. Ularga turli darajadagi ehtiyot choralari qo'llangan. Suv toshqini O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga O'zbekistonda siyosiy boshpana berishga doir qonunni ko'rib chiqmoqda. Deputat Rasul Kusherbayevning ma'lum qilishicha, O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi 5 oktyabr kuni quyi palataning yalpi majlisida birinchi o'qishda qabul qilingan. Loyihaga muvofiq O'zbekistonda siyosiy boshpana berish tartibi va shartlari mamlakat prezidenti tomonidan belgilanadi. Transport vazirligi huzuridagi O'z Auto Transservis korxonasi tomonidan tashkil qilingan va 26 sentyabr kuni Rossiyaga yo'l olgan 15 ta avtobusdan iborat karvon Qozon shahridan 700 ga yaqin o'zbekistonlikni olib qaytmoqda. Bu haqda Transport vazirligi axborot xizmati ma'lum qilgan. Rossiya, Fransiya hamda Qo'shma Shtatlar yana bir marta bo'lguncha Tog'li Qorabog' va atrofida o't ochishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirishgan. Qo'shma bayonotda aytilishicha, ziddiyatning yoyilishi mintaqa xavfsizligiga qabul qilib bo'lmas tahdid tashkil qiladi. Uch davlat tashqi ishlar vazirlarining 5 oktyabr kuni imzolagan bayonotda darhol va shartsiz tinchlik muzokaralariga qaytishga chaqirilgan. Oxirgi kunlarda Tog'li Qorabog' uchun janglar Ozarbayjon hamda Armaniston shaharlariga ham yoyilgan. Har ikki tomon yirik shaharlarni to'plardan hujumga tutarkan, tinch aholining xavfsizligi yuzasidan xavotirlar kuchaymoqda. Tomonlar bir-birini tinch aholini nishonga olishda ayblagan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti aholi mavzelaridagi ehtimoliy qurbonlardan xavotir izhor qilayotir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Qirg'izistonda vaziyat tushunarsiz. Prezident hokimiyatdan voz kechmadi. 19 yoshli yigit halok bo'ldi. O'zbekiston chegara qatnovini chekladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari 5-oktyabr kuni poytaxt Bishkek markazida to'plangan minglab namoyishchilarga qarshi rezina o'qlar, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va yorug'lik hamda shovqin tarqatuvchi granatalarni ishlatdi. Sog'liqni saqlash vazirligi 700 ga yaqin odam turli jarohatlar bilan shifoxonaga tushganini bildirdi. 5-oktyabr kuni Bishkek va yana bir necha shaharlarda 10 minglab odamlar yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlari natijalariga norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqan edi. O'zbekiston 6-oktyabrdan Qirg'iziston va bu davlat orqali boradigan 3-chi davlatlar fuqarolarining respublikaga kirishini chekladi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga tayanib, Akipress agentligining xabar qilishicha, O'zbekistonda bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari va Qirg'izistonda bo'lgan O'zbekiston fuqarolari chegaradan vataniga o'tkaziladi, ammo yuk tashuvchilar harakati cheklanmaydi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari shu yilning 1-sentyabrgacha karantin bois yopiq turgan, 1-sentyabrdan ochilgan va bunda qatnov sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda amalga oshirilishi belgilangandi. O'zbekiston chegarasidagi cheklov Qirg'izistonda yuz bergan ommaviy norozilik namoyishlari fonida joriy etildi. Bishkekdagi Milliy gospital bosh vrachi To'xtobay Manayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga norozilik namoyishi paytida militsiya bilan to'qnashuvda jarohat olib, kasalxonada halok bo'lgan yigit 2001-yilda tug'ilgan 19 yoshli bola ekanini bildirdi, ammo uning ismi sir tutilmoqda. Marhumning ikki oyog'ini portlovchi modda yulib ketgan, hozir uning jasadini shahar morgiga yetkazib berdik, dedi bosh vrach. Militsiya bilan to'qnashuv paytida jami 700 ga yaqin kishi turli darajadagi jarohatlarni olgan, ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov mahalliy vaqt bilan soat 11:00 rasmiy bayonot bilan xalqqa murojaat qildi. Prezident o'z bayonotida ayrim siyosiy kuchlar hokimiyatni noqonuniy bosib olish harakatini amalga oshirganini, saylov bahonasida jamoat xavfsizligi qo'pol tarzda buzilganini ta'kidladi.
Hurmatli vatandoshlarim, kecha tuni ayrim siyosiy kuchlar.
Ayni paytda prezident Qirg'iziston xalqini fitnachilarga aldanmaslikka chaqirdi. Markaziy saylov komissiyasiga esa zarur bo'lsa saylov natijalarini yo'qqa chiqarishni tavsiya qildi. Biroq bugungi kunda prezidentning o'zi qayerda ekani ma'lum emas. 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovi natijalarini tan olishni istamagan 12 partiya liderlari muvofiqlashtiruv kengashini tashkil etgan. Mazkur kengashda ayni paytda hokimiyatni legitimlashtirish masalasi muhokama qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, mana Bishkekda parlament saylovi natijalaridan norozi bo'lgan namoyishchilar Oq uyni zabt etish ortidan Qirg'izistonda bir notushunarsiz bo'lgan bir holat yuzaga keldi. Mana xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar kechadan beri davom etmoqda va yangi xabarlar kelmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonning o'zbeklar eng ko'p yashaydigan o'sh shahrida vaziyat qanday? Biz o'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan telefon aloqasidamiz. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, o'shda vaziyat qanday? Shundan boshlaylik.
Bugun umuman olganda vaziyat tinch. Agar aholini orasidagi panikani hisobga olmaganda bozor ishlayapti. Men o'zim shaxsan borib bozorlarda aylanib keldim. O'sh bozoriga bordim, tinch. Qorasuv bozoriga bordim, tinch. Bugun shishanba, ayniqsa Qorasuv bozoridagi ulgurja bozor bo'ladigan kun, odam ko'p, lekin shaharlarda oz odam. shahar ko'chalarida, mahallalarda oz odam.
Hali orasida panika deysiz. Bu nima nazar istayapsiz?
Bashima, ya'ni ham ana shu Bishkekda kechqurungi bo'lgan voqealar, o'rtopolon o'shda ham bo'lmasmikin degan vahima bor.
O'shda shunday bir namoyishlar bo'lyaptimi, yo'qmi?
O'shda bugun ertaman ana shu prezident So'ronbay Jeenbekov tarafdorlari bir 100 ga yaqin odam yig'ilishni boshlagan ertalabdan boshlab. Ular prezidentni ukasi, Jo'rg'i kengashi deputati Asilbek Jeenbekov chiqib nutq so'zlagan, u odamlarni prezident va parlament qonuniy ekani va ularga bo'ysunishga chaqirgan. Keyinchalik noroziliklar paydo bo'ldi, odamlar ko'payib, mana hozir ham 1000 dan ortiq odam turibdi. Ana shular ko'payib, Asilbek Jeenbekov va uni tarafdorlari markaziy maydondan ketib qolgan. Undan keyin ana shu meriyani xodimlari chiqib so'z so'ylamoqchi bo'lishdi namoyishchilar oldida. Masalan, o'sha shahar kengashi raisi Japar O'rmonov chiqib ularni oldida shu nutq so'zlamoqchi bo'lganda norozi bo'lishib buni kaltaklashdi. Og'zi bunini qonga to'ldirib, uni odamlar ana shu meriya mahallalariga kirib bekitib qo'yishdi. Bundan tashqari bugun ana shu tushlarga yaqin o'sha shahar kengashini deputatlari yig'ilishga kelishdi. Shaharda navbatdan tashqari yig'in o'tkazishdi. Yig'inda 31 ta deputat qatnashgan bo'lsa, ular ana shu o'sha shahar meri Tavaybek Sarbashovga ishonchsizlik ko'rsatishdi. Uni o'rniga vitse-mer Soyjon Turdiyev vaqtincha mer bo'lib saylandi. Hozirgi vaziyatda ana shu maydonda 1000 dan ortiq odam bo'lsa, ular ana shu o'shda 2009-yildan 2013-yilgacha boshqargan sobiq mer Melis Mirzaahmad ana shu turli baqir-chaqirlar bilan kutib o'tirishdi.
Qolaversa yana bir Mirzaahmadov hozir shu Qirg'izistondami, chet eldami?
Yo'q, u ana shu 2013-yili Rossiyaga chiqib ketgan. Shundan keyin Rossiyaga chiqib ketgani aytiladi. Moskvaga ketgan deyishadi, lekin aniq emas, Qirg'izistonda emas u. Bu voqealar boshlanishidan oldin ham, saylov paytida ham u to'g'risida umuman gap-so'z bo'lmagan, u ko'rinish bermagan. Yo'q edi u Qirg'izistonda. Bundan tashqari yana bir kuzatilgan ajoyib narsa bor, ana shu Bishkekdagi singari ana shu yig'ilganlar har baqir-chaqir qilinganda ana shu mitingda olib borayotgan moderator Qur'on o'qidi. Bir 2 marta shu voqeani kuzatdik. Qur'on o'qiganda hamma mitingchilar ana shu turli o'zlarini turli talablaridan chiqayotgan noroziliklar tinchlanib qoldida va yana ana shu o'rtada moderatorlar mitingni boshqarib ketib olishdi.
Namoyishchilar orasida shu o'zbeklar ham bormi?
Kam jurnalistlarni yoki bo'lmasa ana shu atrofda yashab ko'ramiz deb kelgan o'zbeklarni hisobga olmasa deyarli yo'q.
Yaxshi, o'shdagi vaziyatni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf bilan gaplashdik. Rahmat Sherzod, voqea rivojini kuzatib boramiz birgalikda.
Rahmat.
O'zbekiston fermerlik.
Uhud bozoridagi sun'iy tanqislikdan kim foyda ko'radi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning oktyabr oyida Respublika tovar xomashyo birjasiga kuniga 400 tonna karbamid o'g'iti sotuvga qo'yildi. O'tgan yilning shu davrida kuniga 800 tonna karbamid sotuvga qo'yilgan edi. Dehqonlar uchun zarur karbamid o'g'iti narxi o'tgan yildagidan ko'ra ancha oshgan. Fermer xo'jaliklarga o'g'it yetkazib beradigan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, birjaga o'zbek kimyo sanoat ataylab kam o'g'it chiqarib, sun'iy defitsit yaratgani bois narxlar oshgan. O'zbek kimyo sanoatining mineral o'g'itlar bilan shug'ullanadigan xodimi ozodlik bilan suhbatda bu iddaoda keltirilgan raqamlarni tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yildagidan kam o'g'it beza sotuvga qo'yilgani rost, ammo bu xaridor ehtiyoji kamaygani bilan bog'liq. Ammo o'zbek kimyo sanoat bezaga qo'yilgan mineral o'g'it mamlakat prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi 4484 sonli qaror ilovasida keltirilgan hajmdan deyarli yarmiga kamligini izohlamadi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorga ko'ra, sun'iy tanqislik hosil qilinishi natijasida 2020 yilning sentyabr oyida 1 tonnasi 1 million 900 ming so'm bo'lgan karbamid 5 oktyabrga kelib 2 million so'mdan oshib ketgan. Respublika korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan karbamid mahsulotining qisqa muddatda narxi oshgani ozodlik suhbatlashgan tadbirkor nazarida fermerlarni kambag'al, mulozimlarni esa benefitsiar boy qilgan. Ozodlik respublika tovar xomashyo birjasida ishlayotgan broker bilan suhbatlashdi. Brokerning aytishicha, o'zbek kimyo sanoat birjasiga faqat qopga solingan karbamid mineral o'g'itini sotuvga chiqargan. Holbuki, ozodlikda nusxasi mavjud preskurantda bir markali karbamid o'g'iti qopga solingan va egasi o'z ishida solib ortib ketadigan shaklda sotilishi yozilgan. Oddiy bu qoptagisi qimmat turadi, qoplanmagani esa arzon. Fermer yoki ulgurji savdogar qop biznesini ham boyisi uchun faqat qoptagi o'g'it savdoga qo'yilgan, dedi mutaxassis. Ozodlik o'g'itlarini birjadan ulgurji sotib oladigan tojir bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qoplangan o'g'it sotib olgan tadbirkor foyda qilmaydi. Avvallar ishlab chiqaruvchilar qopga solinmagan mahsulotni, bizga o'xshagan ulgurji korxonalar esa qoplangan mahsulotni xarid qilar edi. Hozir esa ishlab chiqaruvchi ham, ulgurji savdo korxonalari ham qoplangan mahsulotni xarid qilishga majbur bo'lmoqda. Buning ortidan narx ko'tarildi. Natijada esa qishloq xo'jaligi mahsulotining tan narxi oshishiga olib keldi va yana oddiy dehqon qiynalmoqda. Ozodlik o'g'it bozorida sun'iy tanqislik yaratilgani borasidagi iddaolar yuzasidan 5-oktyabr kuni o'zbek kimyo sanoatining 3 nafar mulozimi bilan suhbatlashdi. O'g'it sohasiga mutasaddi ekanligini aytgan mulozim, sotuvga qo'yilgan mineral o'g'it, xususan karamid hajmining kamaygani mavsumiy xarakterga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Mavsumiy bu, bozor iqtisod tili bilan aytadigan bo'lsak, mahsulotga ehtiyoj kamaygani uchun taklif ham ozaydi. Erta-indin sezon boshlansa, birjada yana mahsulot ko'payadi, dedi u. Ammo mulozim, nega o'g'it sotib olish uchun oktyabr oyiga belgilangan grafik prezident qarori ilovasida belgilangan hajmdan kam degan savolni javobsiz qoldirdi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida paxta, bug'doy va mosh yetishtiruvchi fermerning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, oktyabr va noyabr oylarida issiqxonachilar karbamid o'g'itining asosiy xaridori hisoblanadi. Ozodlik ixtiyorida o'zbek kimyo sanoat rais tomonidan imzolangan beza savdosiga oid mineral o'g'it chiqarish grafiki bor. Bu grafikda yozilishicha, respublikada karbamid o'g'iti ishlab chiqaradigan Maksam, Chirchiq va Farg'ona azot uchun sentyabr oyiga 7600 tonna va oktyabr oyi uchun 9500 tonna mahsulotni beza savdosiga qo'yish belgilangan. O'tgan yilning shu davridagi jadval bilan taqqoslansa, farq kattaligi ko'rinadi. Ushbu jadvalga asosan 2019 yilning oktyabr oyida 18650 tonna karbamidni savdoga qo'yish tasdiqlangan. Bu esa 2020 yilning shu davridagi hajmdan 9150 tonna ko'p demakdir. O'zbekistonda yiliga 42000 tonna karbamid ishlab chiqariladi. Ekinlarning tez o'sishini ta'minlaydigan va kimyoviy asorati bo'lmagani bois talabgir karbamid o'g'itini oddiy dehqonlar machivina deb atashadi. O'g'it ishlab chiqarish va savdoga qo'yishni O'zbekiston bosh vazirining agrar masalalar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat G'aniyev nazorat qiladi. G'aniyev 2004-2007 yillarda o'zbek kimyo sanoat raisining o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Farg'ona viloyatining ziddiyatli hokimi bo'lgan Shuhrat G'aniyev o'tgan oy oxirida hukumatda qishloq xo'jalik kompleksi uchun mas'ul lavozimga tiklangan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida COVID-19 dorixonalarda deyarli yo'q. Remdesivir preparati qo'lda 2 barobarga qimmatladi. Ozod mikrofon harbiyda osilgan holda topilgan soppa-sog' ukamni prokuratura aqli zaif edi deb ishni yopdi.
Ichkaridan muhit yaxshi emasdi.
o'shani bular yoritmayapti, shu aybdorlar topilmayapti, o'zini o'zi osti jinni deb beryapti.
Tog'li Qorabog' uchun janglar Ozarbayjon va Armaniston shaharlariga yoyilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda COVID-19 kasalligi o'rta va og'ir kechayotgan koronavirus bemorlari uchun qo'llaniladigan remdesivir preparati qo'lda 2 barobarga qimmatlab ketdi. Ma'lum bo'lishicha preparat dorixonalarda qariyb yo'q, ammo yashirincha 1 million 700 ming so'mgacha, taqriban 165 AQSh dollaridan sotilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Dorixonalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu preparat Hindistondan keltirilmoqda. Shu kunlarda ozodlikka bog'langan toshkentlik ayol poytaxtdagi tibbiyot sanitariya birlashmasiga qarashli 1 sonli klinik shifoxonada davolanayotgan yaqin uchun 100 mg remdesivir preparatini 1 million 700 ming so'mga sotib olganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ayol shunday dedi. Biz birorta aptekadan topa olmadik, oxiri tanish bilish qilib qo'ldan 1 million 700 ming so'mga sotib oldik. Ba'zi aptekalarda 1 million 200 ming so'mdan bor ekan dedi ismi oshkor etilishini istamagan ayol. O'zbekistondagi tibbiyot mutasaddilariga ko'ra remdesivir COVID-19 kasalligining o'rta og'ir va og'ir formasidagi bemorlarni davolashda qo'llanilmoqda va shifokorlarning retsepti asosida sotilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra bu dori qo'llanganida COVID-19 ga chalingan bemorlarning sog'ayish muddati 4 kungacha qisqarishi mumkin. Ushbu muddat o'pkaning yallig'lanish jarayoni tezlashgan og'ir ahvoldagi bemor hayotini saqlab qolishda muhim ekani ta'kidlanadi. Ozodlik 5 oktyabr kuni poytaxtdagi 10 ga yaqin dorixona bilan mijoz tariqasida bog'landi va ulardan bir xil remdesivir preparati umuman yo'q, qachon kelishi ham noma'lum degan javobni oldi. Farmaklik uz onlayn dorixonasining xodimi so'zlariga ko'ra, ushbu dori vositasining oxirgi flakoni 5 oktyabr kuni 1 million 175 ming so'mdan sotilgan. Dorixona xodimi bu dori cheklangan miqdorda, bitta retseptga 100 mg'lik bitta flakondan sotilayotganini ham aytib o'tdi. Online dorixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, dori vositasi Hindistondagi BDR Pharmaceutical International korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu davlatdagi dorixonalarda ayni preparatning narxi 70 dollar atrofida. 5 oktyabr kuni Ozodlik Telegram ijtimoiy tarmog'idagi bir necha guruhda O'zbekiston aptekalarida topilmayotgan dori sotilayotgani haqidagi e'lonlarni uchratdi. Ozodlik ushbu tarmoqdagi 2 ta akkaunt egasiga mijoz tariqasida onlayn buyurtma berdi, ammo javob ola olmadi. Ozodlik koronavirus bemorlari uchun hayot-mamot masalasiga aylangan bu dorining dorixonalardan yo'qolib, qora bozorda qimmat narxda sotilayotganiga oid savollar bilan O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlikning xorijdan dori vositalarini keltirishga mas'ul deb taqdim qilingan boshqarmasi, ishlab chiqarish masalalari boshqarmasi mulozimi muxbir savollarini eshitdi, ammo Ozodlik radiosidan bog'langanini bilishi bilanoq telefon go'shagini ilib qo'ydi. Mulozimga qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tizimida ishlayotgan mas'ulning aytishicha, preparat mamlakatga juda oz dozada keltirilmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ulga ko'ra, bu dori Toshkentda og'ir ahvoldagi koronavirus bemorlari davolanayotgan sanoqli shifoxonaning bosh shifokorlari bergan maxsus retsept asosida sotilmoqda. Uning aytishicha, remdesivir preparatining ilk partiyasi iyun oyida Yevropadan keltirilgan, hozirda Hindiston va Pokistondan import qilinmoqda. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, O'zbekistonga xorijdan keltirilayotgan koronavirus dorilari, shu jumladan remdesivir preparati importi bilan ham prezident oilasiga yaqin bo'lgan guruhlar shug'ullanmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tizimida ishlaydigan mas'ulning iddaosicha, ayni guruh shu yilning iyulida Xitoydan koronavirus dorisini keltirib, tarmoqlarda tanilgan edi. Shu yilning 26-iyulda mahalliy nashrlar O'zbekistonga Xitoydan koronavirusga qarshi samarali dori olib kelingani haqida yozgan edi. Xabarlarda dorining katta partiyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilgani aytilgan. O'z vaqtida Ozodlik bu dori vositalarining asosiy qismi dorixonalarda tanqisligi, qora bozorda qimmat narxlarda sotilayotgani haqida yozgan edi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan va ehtiyoj katta bo'lgan dorilarning qora bozorda bir necha barobarga qimmat narxlarda sotilayotganini O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham tasdiqlagan, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi ham qayd etgan. 5 oktyabr kungi surishtiruvlar davomida Ozodlik bu tanqidlarga qaramasdan dorixonalarda koronavirusning yengil turi bilan og'riyotgan bemorlarga beriladigan tabletkalar qisman paydo bo'lgan bo'lsa-da, og'ir ahvoldagi bemorlar uchun o'ta zarur bo'lgan dorilar hanuz taqchil, qimmat narxda sotilayotganiga guvoh bo'ldi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Akbar Elmurodovning aytishicha, uning shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tayotgan ukasi boshqa harbiy qismga o'tgandan 3 kundan keyin o'ligi kelgan. Akbar Elmurodov ukasining tergovchilar aytganidek o'zini osganiga ishonmasligini va bu holat o'rganilmasdan bosti-bosti qilinayotganidan arz qildi. Akbar Elmurodov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Armiyaga emas, endi xizmatda kontrakt bo'yicha harbiy xizmatni o'tash edi. 2018-yildan buyon 2019-yili 3-iyul kuni 1405 raqamli harbiy qismga o'tkazildi. Shu bu qancha konkurslar bilan o'tgandir balkim shunga ham. U endi mana spetsnaz deymiz, shunaqa harbiy qismga o'tganda, shu o'tgandan keyin o'tish oldi, aka men o'tdim. Bana xursandman, zo'r deb aytdi-da. Unga qancha normativni topshirgan. Endi shu yerga borgandan keyin ham gaplashdim. Aka dedi, o'tdim dedi, zo'r, sharoitlar yaxshi dedi. Keyin 2 kun telefonda gaplasha olmay qoldik-da. Telefonni kazarmaga olib qo'ygan ekan. Shu yangi harbiy qismga o'tgandan keyin 3 kundan keyin o'ligi kelyapti-da. Bizaga o'zini otib qo'ydi degan ma'lumot kelyapti. Endi osishiga aka hech qanaqa bizda boyagi hayotdan norozilik, o'zi bizni kenjamiz-da u. Unaqa ixtisoslashgan litseylarda o'qigan, bilimi ham vobshe atlishni yaxshi yechidi. O'zini osishiga nima sabab bo'ldi? Qanaqadir ichkarida muhit yaxshi emas-da. O'shani bular yoritmayapti, shu aybdorlar topilmayapti. O'zini o'zi osdi, jinni deb beryapti. Jinni bo'lsa harbiy xizmatga qabul qilinadimi? Ya'ni timbol spis boyagi harbiy xizmat guruhlariga o'tkaziladimi?
Nima ekspertiza qilinganmi?
Ekspertiza qilgan, ekspertizada o'zini osdi, hech qanaqa alomatlar yo'q deb beryapti-da. O'sha boyagi o'zini osgan bo'lsa ham, bo'lgan taqdirda ham nima sabab bo'lgan? Unga mana bu katta prezidentlar bir ta'zir o'tkazgan, boshqa narsa qilgan, qanaqadir nimadir bo'lmasa o'z-o'zini osmaydi-ku bola. Misolda hech qanaqa bir tergovgacha bo'lgan tekshiruv tez yakunlanib ishni yopishman shug'ullanyapti-da.
Uylanganmidi, bola chaqasi bormidi?
Uylangan yo'q edi. Mana shu bu voqea dushanba kuni bo'lgan bo'lsa, shanba kuni men ukam bilan gaplashganman. Mana dushanba kuni men uydagilarni olib boraman sovchilikka. O'zlar onam bilan ham gaplashganda, falonchini bir bitta kishining qizini shu dadang sovchilikka boradi, pishdi desa xursand, bo'pti. Endi kelganingda buni 30kaga uylantiramiz dedi deyishdi.
Shu uy olib kelgandan keyin ko'rdilaringmi bir tanasida bir nima deydi haligi urish
yoki o'shaqda
bor edimi yo'qmi?
Men o'zim jasadini yerga borgandan keyin birdan xayolim keldi, mana bu inspektorda texnozav ishlayman. Qo'lni yechimdan kafanga o'rab qo'ygan ekanda, moskonadan olib chiqdimdagin artib ko'rdim hamma joyini. Mana orqa miya tomon baribir ham keyin yana borib tortishganimdan keyin rasmlarini, videolarini ham oldim-da, shu o'lgan holatda ular bizga bormasa ekspertiza qilib tashaganda chaqirsa yetib boradim bir 3-4 soatda problema emas edi. Qanaqadir mana osilgan odamni ko'karib ketish, qon to'planib qolish degan holatlar bo'lar ekanda, tirnoqlarini hech qanaqa kulibgina turibdi-da ukam. Shu o'lganini ham bilmay qolganmi ular, lekin hech qanaqa ko'karish boshqa narsa yo'q yuzakida. O'z-o'zidan mana shu tembol harbiy qismda ichida bo'lyapti, kazarmada bo'lyapti, bir ertalab bo'lgan deyapti, ertalab.
Juda ko'p holatlarda mana qamoqxonalarda ham bo'lgan, nima bo'lgan, o'zlari o'ldirib qo'yishib, keyin osib qo'yishardi-da.
Ana shunday deb o'ylayapman men, aka. Mana bu nima deydi? O'zini osgandan keyin mana osilgan joy bor-ku turba. Bemalol qo'l yetib u fizikan baquvvat bola chiqdi u. Demak o'zini strahovkaga chiqib ketishi mumkin edi-da. Angda qoldik. Mana bu tinglamayapti-da. Men qurolli kuchlarga ham yozdim. Mana qara, ko'r, menga mana shuni aniqlab ber, dokazat qilib ber yoki bir yangi sababni ko'rsatinglar. Deyapman, hech kim eshitmaydi ham, tinglamayapti ham-da. Naborot menga maslahat beruvchilar ko'payib ketdi. Tegma, qurolli kuchlar bo'lgan ish bo'ldi, to'da, to'da. Undan endi mana bir yosh hali bir ukam o'lib ketdi-da, hech qanday sabablarsiz, kasalmand emas. Yana jahlim chiqqani, mana hozir sizlarga rasmni tushirib yubordim, o'shanda yozgan bu aqli zaif edi deb yozibdi-da, o'sha prokuror. Aqli zaifligini dokazat qilib bersin u, shunaqa holatda, endi sizlarga
ona qilishga majbur bo'ldim.
Deydi Qamash tumanidan qo'ng'iroq qilgan Akbar Elmurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.